وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
E se mostrarmos a ti parte do que lhes prometemos de castigo, ou se te tomarmos com a morte, sabe que a ti cabe apenas a transmissão desta mensagem, e a nós o julgamento.